pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Vă salută Dana Bordeanu și alături de mine se află în ocazia aceasta domnul avocat Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Așa cum sunt obișnuiți cei care urmăresc această emisiune, atunci când avem un format înregistrat, discutăm un subiect în mod deosebit sau răspundem la scrisorile sosite pe adresa redacției. În momentul de față alegem varianta a doua, să dăm răspuns scrisorilor, în speranța că nu doar cei care își vor auzi povestea vor primi un răspuns, ci și cei care au o situație asemănătoare vor putea să culeagă din răspunsul oferit variante potrivite pentru problema cu care se confruntă. Așadar, să dăm curs citirii scrisorilor și să răspundem pentru a câștiga timpul ce-l avem înainte. Domnul avocat Sandi Simion, prima întrebare este cu privire la un teren cumpărat cu chitanță de mână. Este o situație des întâlnită în România, mai ales perioada comunistă, când nu se permitea înstrăinarea terenurilor, se apela la această variantă. Iată relatarea unei persoane. Unchiul și mătușa mea au cumpărat cu chitanță de mână un teren în Brașov în 1950. După 10 ani, unchiul a murit fără să aibă copii, iar terenul a revenit mătușii mele conform certificatului de moștenitor din 1960, deci la 10 ani. Mătușa mea a murit și ea fără moștenitori mai târziu, lăsându-i mamei mele toate bunurile prin testament. Mama are certificat de moștenitor de asemenea, în care este menționat și respectivul teren pentru care plătește impozit la administrația financiară. Ea s-a considerat, mama, tot timpul proprietarul terenului pe baza certificatului de moștenitor.
Da.
Însă, în anul 2009, dorind să construim o căsuță, am contactat un cadastrist, iar cu acea ocazie am aflat că lucrurile nu sunt limpezi cum credeam noi și că certificatul de moștenitor nu este un act de proprietate. Nici chitanța nu a mai fost găsită în original, ci doar o copie bătută la mașină fără semnături, dar din care am aflat numele și adresa vânzătorului. Deși eram sigur că vânzătorul a murit, am solicitat totuși la evidența computerizată a persoanelor, răspunsul fiind negativ. Ce căi ar fi de urmat pentru a fi găsit succesorul vânzătorului pentru a se putea deschide o acțiune în instanță? Sau ce altă variantă îmi oferiți?
Da.
O situație destul de complexă și complicată.
Da, este cea mai grea pe aceste scrisuri sub semnătură privată, pentru că sigur că trebuie să existe ambele părți în proces, avem un părât în dosar, acesta putând fi fie persoana care a vândut, și am înțeles din scrisoare că acesta a decedat, și atunci trebuie depuse diligențe, el a depus primele diligențe la INEP, Institutul Național de Evidența Populației,
exact.
Evidența Computerizată, și a aflat că a decedat acesta. Cu acel răspuns în care îi se comunică data decesului și locul decesului. El trebuie să-l anexeze în copie și în același timp să facă o scrisoare către Camera Notarilor Publici de la domiciliu, județul
ultimul
de domiciliu al defunctului, unde a primit răspunsul că a decedat cu data și locul. Și să roage să-i spună dacă după această persoană, după defunctul vânzător, s-a acceptat succesiunea și s-a emis eventual vreun certificat de moștenitor. Și așa va putea afla care sunt moștenitorii acestea și putându-i se cheme pe aceștia în judecată, pe acesta sau pe aceștia, câți vor fi. Și s-ar putea să fie o situație fericită să găsească că s-a făcut moștenirea. Dacă nu s-a făcut moștenirea...
Deci dacă va primi un răspuns negativ,
da,
de la Camera Notarilor,
n-ar mai, ar mai fi diligențe gen oarecum neoficiale, în sensul că să se deplaseze la locul unde apare domiciliul lui în chitanță, că am înțeles cu are de rămai semnată, sau la locul ultimului domiciliu, și dacă cumva acolo este cazul mai fericit, un loc gen casă-curte, când vecinii se cunosc mai bine, nu ca la un bloc, să afle dacă știe dacă acesta a avut copii și dacă e întâmplare un vecin cu care a fost în relație foarte bine, știe numele copilului și adresa copilului respectiv. Că în caz contrar, situația deja îmbracă aspecte greu de surmontat, în sensul că trebuie declanșată procedura constatării vacanței succesorale, îi trebuie tot așa acele documente despre care vorbeam, care deja le are acela cu ultimul domiciliu, trebuie să adreseze direcție din cadrul fiscului de la județ,
da,
de la ultimul domiciliu sau la municipiul București și direcția aceasta fiscală și de asemenea va ajunge și la primărie și prin Ministerul Finanțelor și ajunge inclusiv în instanță se constată această vacanță succesorală, devine statul proprietar și după aceea trebuie să cheme
în judecată statul.
Statul, da. Și statul, imputându-i și statul, ca și numele statistice, că nu e vorba totuși de o proprietate publică care e inalienabilă, așa, da, așa mai departe, ci este vorba de domeniul privat al statului și deci poate să cheme statul în judecată, care și el nu s-a comportat cu alte cuvinte ca un bun proprietar.
Nu a prezentat
în
interes.
În sensul că chiar primăria din locatarea respectivă ar fi trebuit, dacă într-adevăr nu ar fi existat moșenitor în situația aceasta, să demarajeze procedurile pe această vacanțe succesorale, pentru ca statul să primească acest bun, că așa prevede legea, că nu sunt moștenitori. Deci, acesta e tot ce putem spune și singurele căi. Noi îi urăm să întâlnească situația fericită ca la Camera Notarilor Publici să afle că sunt moștenitori și acolo apar și domiciliul acestora și se cheme pe ei în judecată. Și cu acțiune pe uzul capione, în constatarea intervenției prescripției achizitive de 30 de ani. Din două constante nu vom putea merge pe constatarea intervenției vânzării cumpărării. În primul rând este firesc că nu mai are înscrisul cu care să dovedească că ce înscris era dacă nu prezintă semnători. Și în al doilea rând este principiul relativității actului juridic obligat să se nască între părți, adică vânzător și cumpărător și nu între succesorii cumpărătorilor și succesorii vânzătorilor.
Dar credeți că nu ar exista o posibilitate sau nu știu, ar fi o variantă, da, și emiterea unui ordin al prefectului?
Pe emiterea ordinului prefectului avem situații stricte. Aici este de subliniat faptul că chiar autoritățile de care ține emiterea acestui ordin, deci instituția prefectului și Comisia Județeană de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra terenului de proprietate privată, fac uneori concluzii.
Adică?
Sunt strict limitativ prevăzute de legea 18 situație când se poate emite ordinul prefectului. Suntem pe aceeași situație prevăzută de fost articolul 35, actual articol 36 de legea 18.1991. Are 5 alineate, 5 situații, articolul 36.
Bine delimitate.
Bine delimitate. Și în toate aceste situații, cea mai frecventă este cea care, cum a fost povestită lege 58 din 74, prin care în articolul 3 se prevedea că terenele pot fi lăsate numai în moștenire. Acestea, dacă s-a înstrăinat totuși construcția, cumpărătorii deveneau proprietari numai ai construcției și asupra terenului puneau un drept de folosință în limita 100-150, maxim 200 de metri. Și prin această lege, prin aliniatul 3 din acest articol, se prevede că deținătorilor construcțiilor cumpărate în condițiile legii 30 din 1958 devin proprietarii și ai terenului aferent acelor construcții, una din situații. Mm-hmm. Sau altă situație iar destul de frecvent întâlnită și este cea pe aliniatul 5, când terenurile libere, fără detalii de sistematizare, deși au căzut planurile de expropriere. Statul a expropriat, dar după aceea nu s-a finalizat obiectivul expropierii și însăși legea 33 din 1994 privind regimul expropierii prevede clar că dacă timp de un an nu s-a finalizat acest obiectiv, înseamnă că nu și-a atins scopul exproprierea și atunci legea prevede, legea 33, ca să li se retrocedeze foștilor proprietari acest teren. Deci, numai aceste situații, cele 5 situații se pot, de care eu am expus deja două, se poate emite ordinal prefectului. Printr-o extensie, plecând de la o eroare de interpretare a legii, frecvent se întâmplă la unele județe cazul că se emite ordinul prefectului și pentru asta procedează de articolul 23 din legea 18/1991. Este acea situație cu terenul aferent casei de locuit, anexele gospodărești, cu grădina de pe lângă casă și așa mai departe, terenul din curte. Acesta tot așa se reconstituie drept de proprietate al deținătorul construcției respective. Aceasta a fost o modalitate de a rezolva situația multor cetățeni care fie că au moștenit și nu s-au făcut să accepte succesiune, fie că au cumpărat și atunci automat pe această lege li se recunoaște drept de proprietate, pare că 200, dar în această se trebuie emistit de proprietate și competența aparține Comisiei Locale și Comisiei Județene, că dincolo la ordinul prefectului situația e puțin diferită. Cetățeanul depune cerere la primărie, da, adresată primarului, se verifică regimul juridic al terenului și primăria emite o propunere către instituția prefectului prin care, dacă din verificările făcute rezultă că are dreptate, și propune să se emite ordinul prefectului. Dincolo și regimul puțin diferit, se adresează comisiei locale. Este adevărat că există o identitate persoană între persoana primarului și președintele comisiei locale.
Pentru că președintele comisiei este primarul.
Da, dar însă la comisie sunt mai multe persoane, cu secretarul, cu cei de la Ocolusiri și așa mai departe. Și după aceea comisia propune comisiei județene, nu prefectului. Este tot adevărat că președintele comisiei județene este tot prefectul, dar mai sunt încă circa 4 persoane în total, deci la comisia județeană, spre deosebire de prefectul, care e unul singur. Deci cam acesta este regimul. Diferită. Bine, poate să încerce. Situația asta ar putea face o încercare și ar putea să iasă din, pe lângă cele care le-am spus strict pe instanță, să încerce pe articolul 23 și să obțină un titlu de proprietate. De mai ales că el apare în registru agricol, că dacă a avut certificat moștenitor și apoi primește de la fisc certificat fiscal, în registru agricol apar autorii săi, că au plătit impozii pentru terenul acela și atunci așa și asta ar fi o salvare.
Ar avea o șansă în plus.
Da.
Iată o altă situație, puțin diferită acum. Bunicii mei au cumpărat un teren de 1500 de metri pătrați cu mai bine de 40 de ani în urmă. Între timp au decedat atât ei cât și tatăl meu. La dezbaterea succesiunii la notariat, în calitate de unic moștenitor, am descoperit că în realitate bunicii au plătit impozit doar pe 1000 de metri pătrați din cei 1500. De ce? Nu știu. Ce știu este că acel teren este închis cu același gard ca acum 40 de ani. Ce să fac?
Da, sunt frecvent de asemenea situații. Erau sătuiți cetățenii, chiar de autorități, la vremea respectivă, să nu declară întregul teren pentru a nu plăti impozit. Și atunci își restrângeau suprafața, deși îi stăpâneau mai mult, declarau suprafața mai mică pentru a nu plăti impozite mai mici. Sigur că nu era corect, nu era ortodox, cum se mai spune. Și atunci,
nu era legal.
Da, da, deci nu era corect, asta nu era legal. Situația ar fi să facă o acțiune pe un capiune. Pentru diferență însă numai. Să arate că el este proprietar terenului, suprafață de 500 metri pătrați, că dacă au avut cu autorii împreună face și joncțiunea posesiilor, că el și cu autorii săi au săprins un nume de proprietar continuu, public, netulburat, sub nume de proprietar.
Ce înseamnă joncțiunea posesiilor?
Deci, da, această prescripție achizitivă trebuie să curgă un termen de 30 de ani de când stăpânesc un nume de proprietar continuu, public, neîntrerupt. Da. Cu acest nume de proprietar. Și adeseori se întâmplă ca urmașii, deci moștenitorii, să nu ajungă să împlinească această perioadă. Și atunci, legiuitorul a prezentat în codul civil această posesie a joncțiunii posesiilor. Unește posesia sa cu posesia autorilor săi. Și dacă terenul respectiv a fost dobândit și stăpânit timp de, să zicem, 15 ani sau 18 ani sau 20 de ani de autor și el are numai de 10 ani,
el
are această joncțiune a posesiilor și atunci îndeplinește condiția termenului de 30 de ani.
Se Se adună numărul de ani al tuturor celor care l-au stăpânit.
Sigur, da. Al lui și al autorilor săi. Dar cu condiția să fie autor, adică să se justifice.
Să aibă calitatea de moșie.
Că să încerce cineva să solicite constatarea ajunsului posesiei sale cu a vecinilor sau cu nu știu cum de noi. Deci cu autorul săi, din considerente dreptul de succesor al legale.
Să fie rude.
Să fie urmaș.
Să fie urmaș.
Deci fie pe succesiune legală, așa, da. Și asta e cea mai frecventă, pe succesiune testamentară.
Neapărat. Deci nu se aplică, spre exemplu, în cazul în care o persoană vinde o alteia, dar fără să există o legătură de rudenie între ele.
Nu se aplică.
Și opțiunea posesiei se aplică doar în...
Acolo trebuie încercată problema dacă vine alteia, dacă există pe constatarea intervenției vânzării cumpărării și obligația de a face la notar pentru a întocmi actul și pronunțarea unei hotărâri care se în loc de act de vânzare cumpărare, abde întăbulare, etc., etc.
Cu alte cuvinte, întorcându-ne la situația noastră, recomandați o acțiune în instanță pe usucapiune pentru a se...
Pentru cei 500 de metri.
Pentru cei 500 de metri.
Să face și expertize, să audiază martori, da, să văd actele autorilor și toate așa pentru a putea dovedi adjuncțiunea posesiilor.
O altă variantă necontencioasă, să-i spun așa,
nu ar fi decât, știu eu, dacă n-ar fi avut act nici pentru celălalt.
Da.
Și se află încă în momentul acesta, deși a plătit impozitul ăsta, el poate încerca aceeași recomandare pe articolul 23, dacă nici pentru diferența de 1000 de metri n-aveau acte. Deși a plătit impozitul pentru atât, merge și își depune act la comisie, dar cu condiția să fie avut cel mai târziu. Normal a fost termenul limită în 31 decembrie 1998, deci să aibă cerere pe reconstruirea dreptului de proprietate asupra unui teren și acum să vină numai cu o completare. Deci trebuie să fie până în 31-98. Am văzut că în ultimul timp, printr-o interpretare a prevederilor legii 247/2005, uh-huh, care a avut termen limită, mi se pare, noiembrie 2005, în alta curte de casație a pronunțat o decizie în care se stabilește că cei care au depus cerere și în temeiul legii 247 se consideră a fi repuși în termenul limită de până la 31 decembrie 1998.
De ce?
Și eu m-am mirat. Relativ recent am descoperit acest fapt în urmă cu vreo două luni, dar oricum s-a emis o asemenea decizie, nu știam nicio de ea. O am și undeva reținută în memoria calculatorului, numai că prezintă interes. Pentru că frecvent folos, nu știu nici autoritățile de ea, este mai puțin cunoscută, chiar un caz în care a primit petentul răspuns că, deși făcuse pe legea 247, solicitase terenul, i s-a răspuns că termenul limită pe articolul 36 a fost 2001. Da.
Tot aici am putea discuta un pic, fiindcă s-a creat ocazia, despre rolul fiscal și rolul agricol, două registre ale primăriilor, registre diferite.
Și compartimente diferite.
Și compartimente, corect. Aș vrea, domnule avocat, să spuneți către cei ce ne urmăresc în ce constau aceste două registre, registrul de rol agricol și registrul de rol fiscal. Sau să începem cu cel de-al doilea,
da,
rolul fiscal.
În registrul de rol agricol se trece rolul agricol pentru terenuri. El, deși este numit registru agricol, în el figurează și terenurile extravilane, că e vorba, acele sunt terene agricole cu adevărat,
da,
dar și terenurile intravilane. Iar registrul fiscal, la compartimentul celălalt, se ține evidența acestor proprietari în calitatea lor de plătitori de impozite.
Adică există cine acea... plătește impozitul?
Sigur, deci există acea prevedere legală că în 30 de zile la dobândirea unui imobil, proprietarul trebuie să declare dobândirea acestui imobil. Și automat este obligația autorității locale să îi deschide rol fiscal din acest moment. Este adevărat că atunci când te duci cu un act și sunt formulare, înainte era o simplă cerere, o declarație, dar acum sunt formulare tipizate în acest sens, completez aceste formulare tipizate, este introdus, s-a introdus și evidența computerizată, chiar și în comune, în cele mai multe dintre comune, și se deschide acest fiscal. Este adevărat că atunci când te duci cu act de proprietate, cere să depui un înscris și la compartimentul, la fisc, și la cel de rol agricol.
De ce?
Și rămâne cu un act de proprietate. Pentru că și în evidențe separate și fiecare în evidența asta trebuie să aibă și act de proprietate prin care să vedească de ce s-a deschis rol agricol sau să-și motiveze deschiderea rolului fiscal în cealaltă situație. Și sunt situații destul de grele și personal am întâlnit în care, deși te duci și declari sau la divorțuri, când să retransmit proprietăți și așa mai departe, spui că nu mai ești așa, a rămas și așa mai departe, și te duci după un an și vrei să plătești impozit, păi spune, pe dumneavoastră aveți două probleme. Păi da, nu v-am auzit acte și v-am declarat că s-a transmis. Și iar iau de la capăt și iar sunt, e destul de, e cam grea evidența aceasta, și mai ales de când s-a trecut și la cea computerizată, atunci când s-a trecut de la cea pe hârtie, cea materială, și s-a introdus în evidențele acestea computerizate, sau au mai fost erori, au fost scăpări.
Dar să sperăm că lucrurile vor merge mai bine.
Să sperăm.
Iată o altă situație. Am cumpărat împreună cu soțul meu în anul 1976 un teren cu chitanță de mână de la două persoane care stăpâneau acel teren tot în baza unei chitanțe de mână. Noi plătim impozit pe acel teren încă din anul 1976, de când am cumpărat. Pe acel teren am construit o casă, ne-am crescut copiii. Mai nou, ne-am adresat primăriei, dar ne-a recomandat să mergem în instanță pentru a finaliza actele. Nu știm ce avem de făcut.
În primul rând, să mai încerci la primărie din Nucu, așa cum spuneam, dacă au vreo cerere de
constituire. Dar recomandați-le o cerere concretă, poate că
da,
oamenii nici nu au știut ce
să cer. Și să mai încerci, aveți drept potrivit articolul 23, este adevărat, cu condiția ca să aibă o cerere până în 2005.
Dacă nu au
cerere, atunci ideală, dacă mai trăiesc cei care le-au vândut...
Cei cu chitanță de mână, pentru că ei la
da, rând... dar în situația aceasta trebuie să-i cheme inclusiv pe primii proprietari, pentru a constata instanța că s-a transmis dreptul de proprietate, și pentru ca să aibă obiect convenția, trebuie ca această transmisiune să se facă
de la un proprietar
titular de proprietate, nu la cei care au cumpărat, și trebuie să-i cheme și pe aceea. Mai simplu ar fi ca se poate chema numai pe cei de-al doilea, că atunci nu mai păcește stați pe uzuca pe acțiune în constatarea interesului prescrisă acțiunii de 30 de ani, atunci poate să-i cheme numai pe cei la care au cumpărat ei, că nu mai contează. Nu trebuie niciun act de vânzare, cumpărare și nimic, și trebuie constatat doar nu s-a comportat ca un proprietar transmițătorul și că tu ai stăpânit 30 de ani și nu te-a tulburat nimeni și că toți în jurul tău te-au sub nume de proprietar, ai fost cunoscut, deși de asemenea că ai plătit impozite pentru acest imobil. Contează foarte mult, apropo de rolul fiscal.
Da, au făcut mențiunea că au plătit impozitul.
Și atunci e mai simplu pe...
Dumneavoastră recomandați, de fapt, două acțiuni. Acțiune în constatare și
dar atunci
acțiune...
se cheme și pe titulare de proprietate pe primii vânzători.
Pe primii, trebuie să descopere primul vânzător.
Da. Și de asta e mai complicat. Și atunci le recomand a doua situație.
Acțiunea în uzuca piune.
Da,
pentru
da.
A se constata intervenția
mai ales că ei cumpărând proacă și cei care le-au vândut lor au stăpânit un număr de ani și sunt mai multe șanse să găsească pe cei care le-au vândut lor sau pe moștenitorii acestora decât pe primii.
Decât pe primii.
Unde se mărește intervalul acesta.
Da.
Și dificultatea identificării proprietarului va fi mai mare.
Și atunci spuneți că este suficient chiar dacă cei de la care au cumpărat dețineau doar o chitanță de mână.
Dar nu mai contează aici, că așa cum spun și doctrina, teoria dreptului civil, nu e nevoie nici să dovedești că ei au fost proprietari, nici că tu ai fost proprietar, ci pur și
doar
simplu
această
stăpânire, posesia acestea.
Netulburată.
Da, na, publică, continuă, sună de proprietar, neviciată niciun fel, da.
Haideți să mergem mai departe și acum o întrebare foarte simplă. Cadourile între soți se consideră a fi bunuri comune și pot fi supuse partajării atunci?
Deci...
Acum să creăm noi o situație pentru că
cadourile
întrebarea...
Cadourile între soți nu mai sunt bunuri comune, că dacă unul și-a dat cadou unul altă...
Deci fără act de donație, nu ne referim la lucrul acesta. Pur și simplu, soțul i-a cumpărat soției un ceas, să spunem, nu știu...
Da,
un bun de valoare.
Da, este un bun de valoare, dar el nu are regine comunitate, că automat cadou se face în considerație persoanei care o primește. Și atunci e un bun propriu. Din momentul când stiloul acesta, pixul acesta, ceasul, exemplu, care l-ați dat dumneavoastră, îl transmiți unei alte persoane, acela îl dai cadou, deci devine al ei. Știți cum se spune? O lipsă de educație, de...
Chiar să iei cadoul înapoi.
Da, să cer cadoul înapoi. Unii spun chiar altfel, îi spun mai urât, măgărie sau altfel. Deci cadoul l-ai făcut, l-ai dat toată pe totdeauna. Și mai ales că dacă la donație sunt niște cazuri, când
Când se
poți
revocă donația.
donația, la cadouri nu sunt prevăzute cazuri. Am văzut asemenea situații că i-a luat mașina, a fost un soț, că i-a luat nu știu ce. Nu. Ei, dat-o că ai ținut la ea, că a trăit alături de tine, a simțit
Dar
alături de
de la
tine
un
și
ceas
așa.
până la o mașină, să spunem că e un drum
Da,
totuși un
e
pic
dat totul
mai
cadou.
lung.
E trecut-o în acte și când, în momentul când o dai cadou, de
Eu dai
regulă și-o
cadou și o
scrie,
treci.
și-o scrie pe numele ei. Și regimul bunurilor mobile, spre deosebire de regimul bunurilor imobile, pe regimul comunității de bunuri, vorbim că aici suntem în acest domeniu noi,
Da,
cu,
conform
în
contului
general,
familiei.
despre de la asta a pornit discuția, nu-ți trebuie consemnul celălalt să se înstrămeze. Deci, din moment ce a primit-o cadou, poate să-și o vândă oricând, nu are nicio restricție. Nu poate să-i spună prietenul sau soțul sau așa spre, păi n-ai dreptul să o vinzi, că asta ți-a dat o cadou, numai ție, nu poți să o vinzi. Sigur că, de regulă,
Presupune respect să folosești ceea
Sigur,
ce ai
sigur. Zici,
primit.
domnule, mi-a dat o cadou, acum cum să o înstrăinez? Că îl supără, cel puțin moral, chiar dacă nu mai are niciun drept asupra bunului respectiv. Da.
Însă, ca răspuns general, un cadou primit nu este un bun
Nu
comun,
este un bun
este un
comun,
bun
da.
propriu,
Așa
pentru că.
cum, acum, apropo de regimul comunității, eu pun așa și cum un premiu primit sau un cadou primit prin natura profesiei
Profesiei.
sau serviciului, acela este bun propriu, nu este bun comun.
Dar vele și stipulat foarte clar în
Da,
codul familiei.
da.
Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. O să vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care ne urmăresc, să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să dăm citire scrisorilor și să răspundem în consecință. Așadar, puțină muzică.
Than silver or gold, I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be His nail-pierced hands. And to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. Jesus than anything this world affords today. Or be held in
Am revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune înregistrată. Vom da citire în continuare altor scrisori, vom vedea alte povești și răspunsul acestora oferit de domnul avocat Sandy Simion. Domnul avocat, de data aceasta vorbim de un contract, de fapt mai bine zis de o promisiune de vânzare-cumpărare, un antecontract. Iată ce ne relatează un ascultător. În august 2009 s-a încheiat un contract de promisiune de vânzare-cumpărare, l-a numit, deci o promisiune bilaterală, între subsemnatul în calitate de promitent vânzător și doi soți în calitate de promitenți cumpărători, fără alți martori. Acestei convenții s-a dat dată certă prin încheiere la un birou al unui notar public. Conform înțelegerii, urma să ne prezentăm la notarul public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Acest lucru nu a mai fost făcut pentru că cei doi soți au amânat, apoi când piața imobiliară a căzut, mi-au solicitat să reduc prețul de vânzare. Ce să fac? O situație atipică, de obicei, promitenții cumpărătorii sunt cei care suferă din asemenea acte, de data aceasta e promitentul vânzător.
Sunt pe două planuri. De regulă, când crește piața imobiliară, promitentul vânzător cere să-i se
mărească prețul.
Aici, scăzând piața imobiliară, cumpărătorii cer să se reducă prețul. Deci cealaltă parte.
Exact.
Aceste cerințe, nici pentru promitenții vânzători, nici pentru promitenții, nu sunt justificate legal. Deci este legea părților, convenții legal făcute au putere de lege între părțile contractante sau obligare reciproc și nu este obligat să cedeze. Eu nu pot să-l sfătuiesc să nu cedeze sau să cedeze. Cum crede el? Tot ce poți să-i spun că dreptul lui legal și interesul în același timp este să-și mențină prețul...
Convenția încheiată.
Prețul convenit. Este clar. Și în cazul că nu va mai dori cumpărătorul să cumpere la prețurile stipulate în acea înțelegere, aceasta e problema lui, să întâlnesc în instanță și articolul 1298 în această situație prevede două ieșiri din situație. Fie că promitentul vânzător, că el va fi în situația că îi se va refuza primirea acestui plată acestui preț, îl poate chema în judecată și în instanță să constate intervenția vânzării cumpărării, să-l oblige prețul la notar și să-i plătească prețul. Și asta este mai în interesul lui, iarăși, mai avantajoasă. Sau poate în această situație să ceară, să nu-i mai risipte avansul dat, arvuna, și în această situație pierde acea arvună, acea avans, o pierde cumpărătorul. Dar pentru că poate fi un curat de un teren și poate o suprafață cât de cât, nu știu, câteva sute de metri sau vreo mie, nu știu cât o fi, diferența pe prețul, au fost prețurile mari, această variație pe piața imobiliară din 2007-2008 până în zilele de acum a fost destul de mare și mai avantajos pentru promitentul cumpărător a fi să ceară respectarea acelei convenții, obligarea reprezentantă pentru a încheia aceasta. Este adevărat că ar putea să pareze, să evoce prin întâmpinare că nu mai are bani, a intervenit și nu-și mai poate permite să cumpere. În această situație se va ajunge tot la varianta a doua, că va pierde avansul, arvuna.
De fapt.
Da. Dacă ar fi fost situația inversă, tot aceste două variante erau, cu sublinierea, doar că n-ar fi vrut atunci cumpărătorul, care ar fi și un preț mai mare, el trebuia să restituie arvuna îndoită celuilalt. Așa prevede 1298 cod civil.
Am înțeles. Jurisprudența românească face referire la prețul neserios.
Bine,
n-ar
asta
putea
e ca un
caz
de nulitate. Că prețul trebuie să fie cert, serios și dacă nu îndeplinește condiția acestea, poate fi promovată o acțiune în constatarea nulității actului juridic încheiat. Dar aici nu e problema de preț neserios. Este și cer și serios. Așa s-au înțeles părțile. Neserios este dimpotrivă că se trece un preț așa modic și cu scopul cum s-a făcut adesor pentru evaziune fiscală și atunci poate fi atacat și pe acest motiv pe legea evaziunii fiscale, pe legea 87, fost 87, dar în cazul de față nu e vorba de niciun preț neserios, ci este o consecință a fluctuației pieței imobiliare. Acesta e adevărul.
Și conform codului civil român, odată convenția încheiată, este voința părților.
Da. Cel mult ar putea dovedi înțelege promitetul vânzător, spune, domnule, deși, uite, haideți să ne înțelegem, dumneata, pe codul civil, conform 1295 și 1298, ai și următoarele cod civil, ai obligația ca să plătești dumneata o parte la notar, depinde câți ani are trei și așa mai. În această situație, uite, eu înțeleg să plătești și partea ta dumneata la notar, de onorar, de notar, taxele către stat, să le suporte exclusiv. Ceva de genul ăsta să-i propună. Da, să aleagă, oricum el va hotără. El poate, bineînțeles, să cadă de acord și da, domnule, spre să-l vând la prețul de acum. Deși, într-un fel, își micșorează patrimoniul.
De fapt.
De fapt, da.
Da. O altă situație, tot cu privire la un contract de vânzare-cumpărare, vă rog mult să mă sfătuiți într-o problemă. Acum 2 ani am cumpărat un teren de la un vecin. Din greșeala ambelor părți, dar și a notarului, 2 parcele trecute pe contractul meu reprezintă chiar terenul de sub casa vecinului. S-au inversat 2 parcele în acte. Care este modalitatea cea mai simplă și mai puțin costisitoare în a intra în legalitate? Probabil că s-au notat vecinătățile greșit. S-au inversat parcele,
da,
în sensul acesta.
Dacă există înțelegere, ar putea ca părțile să prezinte la notarul public.
Deci, din relatare, înțeleg că există înțelegere între
părți. Da, să prezinte la notarul public, că nu mă actez la notarul public și fac cuvenitele rectificări.
Mai este o mențiune în subsol, spune că m-am adresat notarului și acesta mi-a spus că trebuie făcut un contract de schimb.
Da, dar contractul de schimb îi va taxa ca și vânzarea-cumpărarea pentru suprafețele respective unde e greșeala. Asta e singurul inconvenient, altfel merge.
Deci probabil că notarul a recomandat un nou contract.
Da, deci este unul și un alt postul acesta. Poate și notarul să...
Până la urmă este o greșeală materială.
Păi este totuși materială, probabil că...
Câte vreme se... fiecare își demonstrează dreptul de proprietate anterior.
Sigur, sigur. Și atunci se pot rectifica actele în sensul acesta și comunicat la cartea funciară, s-a comunicat pe noile contracte, s-a întâmplat, acum a greșit, s-a întâmplat așa că va trebui și o rectificare de carte funciară aici.
Corect. Și atunci o face notarul.
Sigur, sigur.
Dar dacă, să presupunem, din ce am înțeles, părțile
că nu
doresc,
va face birou de carte funciară, până să lămurești situația, nu va face.
Nu, la altceva mă referam. Cei doi vecini se înțeleg și sunt de acord, fiecare își recunoaște dreptul de proprietate asupra parcelei potrivite. Da. Dar notarul nu dorește. Cum procedează? Are vreo altă posibilitate de a-l determina?
N-au cum decât la instanță.
Și în instanță?
O situație ar fi să duc la alt notar sau așa stătă dacă dorește schimbul și o altă stare în instanță cere instanță să constate existența dreptului de proprietate, că altfel n-ai nici practic o țină în constatare a unui fapt, nu sunt admisibile conform 109. Și atunci să constate existența de proprietate în realitate asupra terenului, spasă de care din eroare a fost trecută în actul de vânzare, cumpărare, dintr-o eroare a notarului public, etc., ceva de genul acesta. Constatarea existenței de proprietate asupra parcelelor reale, corecte.
Dar asta nu există o acțiune.
Ar fi mai simplă, într-adevăr, asta cu schimbul numai costă puțin.
Dar nu există o acțiune în care să determine notarul să întocmească acte?
Pe obligația notarului să-și repare greșeala?
Aceasta era o întrebare suplimentară.
Da, trebuie încercat. Mărturisesc că în practică n-am avut o asemenea situație pentru că este într-un anume sens și în bună parte este și o obligație de a face cu caracter mai special, cum o numim noi juriștii, intuitul persoane, care nu poate fi executată această obligație decât de notar. În locul notarului nimeni nu poate face acest lucru. Și atunci aceasta nu se face pe calea unei hotărâri de executarea sitereu, se face prin constrângerea, prin plata unei amenzi pe zi de întârziere, conform 583 cod procedură civilă. Și nu pe o cale obișnuită a unei executări judecătorești. Dar știu, se poate încerca, ce să zic. Dar cel mai simplu ar fi, într-adevăr, dacă nu există înțelegerea respectivă, la notar pe schimb.
Probabil că acel notar ar accepta, dar în schimbul unui contract
costă
care va fi taxat ulterior.
Da, da.
O altă întrebare. La partaj se licitează imobilul dacă părțile nu se înțeleg? Și acum relatarea. Îmi puteți spune, vă rog, într-un proces de succesiune între doi frați, dacă părțile nu ajung la o înțelegere, se poate ca imobilul să fie dat spre licitație și banii apoi împărțiți? Și dacă da, există o cale prin care să se poată amâna această licitație? Să înțelegă cel care ne-a scris în situația de a nu fi de acord cu tranzacția. Nu, se poate amâna licitația? Nu,
deci problema care se pune, noi avem și încă două căi de ieșire de indiviziune. Este odată partajul voluntar la notar și da. Dacă nu e de acord celălalt coproprietar, nu poți să o faci la notar. Cade această variantă. Și acțiunea în justiție, pentru că sunt prevederile articolului 728 cod civil, în care se stipulează că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Pe cale de consecință, cel care dorește neapărat să facă această indiviziune, se adresează instanței. Instanța se face expertiză, se administrează proba cu acte. Și dacă imobilul comod partajat natură, spre exemplu, este numai teren, fiecare își primește cota sa parte. Chiar și lotul. Că dacă primești numai cota parte, nu și lotul, nu este o ieșire din diviziune, în adevăratul zis al cuvântului.
Adică să fie lotizat.
Lotizat. Să faci lotizare. Și să dă o tărâș de cătorească în acest sens. Dacă însă nu-i comod partajabil, deci are și o casă, spre exemplu, și aceasta nu poate fi împărțită în două sau în trei câte părți sunt, în mod egal, decât eventual cu diferențe de sultă, sau mai există posibilitatea să fie atribuit unuia din coproprietari și să le plătească celălalt sultă, legiuitor în ordine, întâi are prioritate partajarea natură, după aceea cealaltă atribuire pe bază de sultă și numai în extremis, dacă niciuna din părți nu dorește să o primească, atunci urmează ca bunul să fie valorificat, deci vândut la licitație, nu publică licitație, și să se împartă bani între coproprietari. Deci, deocamdată, partea ne întreabă ce se poate să amână licitație. Deocamdată nu se preocupă de licitație, că ei nu au ajuns în instanță și mai e cale lungă până la licitație.
Dar
să-l oblige, să-l oblige pe cel care vrea, într-adevăr, să iasă din diviziune, să stea pe loc, să nu se ducă la instanță, nu există nicio
cale. Nu există, nu corect.
Da.
Dar dacă să presupunem că ar fi o persoană care a ajuns în faza de licitație, există vreo posibilitate să amâni această procedură?
Să dau un exemplu. De regulă, această procedură pe licitație odată se poate face în situația când se atribuie unuia, trebuie să plătească asulta, nu plătește, face executare silită și atunci tot nu vrea să plătească, nu are de unde să plătească, atunci nu se scoate la licitație de către executorul judecătoresc. Ca să amână, înseamnă să faci o contestație la executare și să mai prelungești acest termen. Aceasta însă presupune că trebuie să ceri și suspendarea. Orice suspendare, pentru suspendare, se plătește cauțiune. Dacă nu ți-a admite cea de contestație la executare, atunci pierzi suma asta admite de cauțiune de către instanță. Deci sunt inconveniente. Iar la instanță, când nu s-au înțeles părți, se stabilește vânzarea licitației însăși prin hotărârea judecătorească, nici acolo nu mai prea ai ce să faci. Da.
Pe un teren intravilan se află un stâlp de înaltă tensiune. Așa am cumpărat terenul, fără ca în actul de vânzare-cumpărare să fie făcută vreo mențiune. Există vreo modalitate de a cere societății electrica să-și ia stâlpul sau să mă despăgubească într-un fel?
Greu, pentru că el nu este trecut în act, dar el când a cumpărat, a văzut ce a cumpărat. Nu poate să spună că n-a observat stâlpul de înaltă tensiune, că nu e așa un mușuroi din curte sau un țăruș. Și atunci a acceptat-o. Așa se replica celor de la electrică, aceasta este pe asemenea situație. Și sunt inconveniente că e pericolul acela pentru el, pentru cei din curte. Ideal
poate, nici nu poate construi, dacă n-ar putea construi.
Nu poate construi până la o anumită distanță, depinde ce suprafață de teren are alături.
Da.
Și chiar ar fi ideal ca el să încercuiască acolo și cu așa un fel de gar sau așa ceva, ca eventual dacă are copii sau ceva, să nu intre în acea rază. Și numai pericolul de electrocutare, dar sigur este că se produce pe câmpul acelui electromagnetic și se produce și un fel de radiație. Deci nu este bine. Deci, de fapt, aș fi observat că și lângă marile transformatoare electrice și lângă marile linii din altă tensiune există și o vibrație, însă și sonor se aude chiar cum vibrează datorită acelui puls electromagnetic. Și deci nu prea există situație, pentru că e și convenie mare. Presupune niște costuri foarte mari pentru societatea aceasta. Doar că să găsească o înțelegere cu ei, domnule, eu acționez în judecat, pierdem timp, bani, dați-mi ceva, despăgubiți-mă pentru suprafața de teren pe care e stâlpul și limita adiacentă acestea, limita împrejmuitoare, cât o apreciați dumneavoastră ca stare de pericol și eu renunț la ea și delimitez gardul până unde spuneți dumneavoastră, dar despăgubiți-mă cu ceva, gen despăgubiri de cei de la cablu, de la cei pentru transmiterea prin TV și așa mai departe. Deci numai așa se poate. Pentru că el a acceptat, a cumpărat în aceste condiții.
Și doar știa ce a cumpărat.
Și altă soluție nici nu e cea său, că să taie el, să mute el, să o să afecteze el și poate fi în formă și de distrugere.
O altă situație, domnule avocat. Două persoane care nu sunt căsătorite au achiziționat împreună un imobil. Acum ar dori să împartă bunul. Ce este de făcut? Cum se va face partajul? Dacă nu cad la învoială în privința împărțirii, se poate apela la instanță? În acest caz, instanța va ține cont de modul de participare al fiecăruia la cumpărarea și întreținerea imobilului? Mai multe întrebări.
Da.
Deci avem deci aici două persoane necăsătorite, probabil doi concubini.
Doi concubini. Deci aici nu mai suntem la regimul comunității de bunuri.
Exact, și din sfera codului familiei.
Da. Intrăm în domeniul dreptului civil. E tot o coproprietate, tot o formă de coproprietate, tot o formă de indiviziune, numai că fie între doi concubini, fie între două persoane care au devenit coproprietari, au hotărât să cumpere împreună. Și atunci își pot stabili și, dacă nu se înțeleg, ideal ar fi să facă o ieșire de indiviziune prin partaj voluntar, cel mai simplu și mai comun la notar. Partaj voluntar. Dacă nu se înțeleg în instanță, și în diviziune instanță, și aici se va stabili și contribuția fiecare. Deci există posibilitatea răspunsului la întrebare. Există posibilitatea să dovedești contribuția, există și posibilitatea să dovedești că pe parcursul stăpânirii, dacă ești o construcție, spre exemplu, ai adus îmbunătățirea acești construcții și aceste îmbunătățiri l-a suportat numai unul dintre coproprietari sau pentru teren. Unul din coproprietari a dus îmbunătățirea terenului, a plantat pe el pom fructiveri, viță de vie.
Ai posibilitatea de a demonstra.
Da, ai posibilitatea, sigur, sigur. Este firesc. Că altfel se ajunge la principiul zilei fără juste mei și nimeni nu poate obliga să suporte ceva care să-l îmbogățească pe cel. Deși a făcut-o poate fără a fi obligat. Și atunci însă el, pe cale de firească conștiință, are dreptul să-l acționeze instanța pe principiul îmbogățirii fără juste mei, să ceară să-i se restituie dacă rămâne celălalt coproprietar sau cel puțin pentru jumătatea care nu era lui.
Domnule avocat, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc pentru efortul depus pentru a răspunde întrebărilor primite. Vă invităm și vă rugăm, de fapt, să reveniți la microfon și cu altă ocazie pentru a fi de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă dorim multă sănătate și o vacanță plăcută în continuare.
Mulțumesc și pentru invitație și pentru rele de vacanțe și țin să spun că mă bucur că le putem fi de folos ascultătorilor și o voi face cu plăcere când timpul și sănătatea îmi vor permite.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni, în speranța utilității ediției de față. Dana Bordeanu vă mulțumește pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune și să ne reauzim cu bine.